Halo, balik lagi di Bicara Podcast. Saya Dinmas.
Saya Nizam.
Kang, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Kang. Beliau bekerja di Kantar nih sebagai Senior Research Executive, Kang. Kita sambut aja langsung Bapak Imam Muharram Alitu. Mungkin Mas Imam bisa memperkenalkan diri dulu, Mas. Karena kan ada pepatah nih katanya tak kenal maka tak sayang gitu.
Siap, siap, siap. Oke, gue Imam, asal Gorontalo ya, tapi udah kuliahnya di Bogor, terus habis itu udah ngerantau kerja di Jakarta sejak 2016 apa 2017 ya, sekitar segitulah kalau nggak salah. Jadi udah sekitar 3 tahun lah ngerantau di Jakarta, itu awalnya pindah-pindah, terus sekarang itu jadi seorang market research, terutama khusus bagian kualitatif ya, itu di sebuah perusahaan agency sih, di sebuah agency market research yang namanya itu Kantar Indonesia.
Menarik, menarik. Jadi memang sudah merantau sejak tahun 2016, Mas ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, tadi kan kuliah di Bogor. Kalau boleh tahu, boleh cerita nih, kuliah di mana, kemudian jurusannya apa gitu. Kenapa bisa sampai masuk ke Kantar?
Oke, itu perjalanannya agak panjang ya. Kuliahnya sebenarnya nggak nyambung-nyambung banget sama market research sih. Iya, tanya sama Nizam, kita kuliahnya apa, Zam? Jadi di TIN, ITIN IPB, angkatan 48 ya, masuknya 2011. Terus aku waktu itu lulus lumayan tepat waktu lah, 4 tahun lebih dikit, itu di 2015. Itu ngambil spesialisasinya itu di apa ya itu istilahnya manajemen sistem sih. Jadi karena kan kalau di kuliah itu kita milih antara mau belajar proses industri, belajar lingkungan kayak ngelola tentang lingkungan industri gitu atau belajar manajemen dan sistemnya. Kalau gue waktu itu ngambil lebih milih ke manajemen sistemnya. Nah, tapi pas lulus itu sempat bingung mau ngapain karena terlalu kekeh pengen jadi programmer. pengen kerja di startup. Startup tuh baru mulai panas-panasnya kan. Banyak move on buat bikin startup gitu-gitu. Terus karena gue dulu tertarik banget sama IT, sama data science, sama UX gitu. Jadi gue jadi pengen banget kerja di startup. Waktu itu sempat ya beberapa startup lah udah apply, cuma emang technical skill-nya kurang ya. Jadi kalau pas tes di tempat tuh suka kalah gitu sama yang emang dari dasarnya tuh punya basic computer science atau programmer gitu kan. Jadi ya gitu deh, nyasar. Ini sih nyasar sih, jatuhnya ke market research tuh.
Nyasar yang baik tapi kan.
Nyasar yang ini ya, yang diarahkan ya. Nyasar yang kebaikan.
Boleh dijelasin sedikit kali ya, Kantar itu apa namanya, perusahaan apa, dan research-nya itu terkait apa aja? Tadi kan terkait kualitatif tuh.
Oke.
Research.
Jadi mungkin ya, apa ya, Kantar itu sendiri adalah market research ya. Okay. Jadi itu agency atau misalnya bisa dibilang perusahaan yang bergerak menjalankan project-project yang berhubungan dengan market research. Biasanya kita dipakai sama perusahaan-perusahaan besar, corporate-corporate besar, tapi juga beberapa kali dipakai sama ya perusahaan-perusahaan yang istilahnya masih hitungannya itu masih menengah lah, gitu. Yang lokal-lokal menengah itu masih juga dipakai kita. Jadi market research itu sendiri kan sebenarnya kita ngejual jasa kan istilahnya, kita jual jasa, kita ngelakuin riset. Kayak misalnya ada produk, simpelnya gini sih, misalnya ada produk yang mau diluncurkan atau produk yang akan yang sudah diluncurkan, itu kita ngumpulin opini dari atau pendapat dari masyarakat, dari konsumen, itu gimana kalau mereka sukanya apa, kalau nggak sukanya apa, simpelnya sih gitu. Tapi sebenarnya banyak banyak jenisnya gitu, variannya tuh banyak banget, bisa nggak bisa habis kalau dijelasin. Tapi secara garis besar riset itu ada dua, nggak tahu ya kalau misalnya ada yang lebih kompleks, cuma kalau gue sendiri tuh memandangnya tuh ada dua yang secara umum itu ada kualitatif sama kuantitatif. Tadinya gue sendiri nge-apply waktu itu kan ceritanya masuk ke riset itu sebagai intern ya, itu nge-apply itu ke kuantitatif, tapi waktu itu posisinya full sebagai statistician, apa statistik ya sebagai seorang ahli statistik di kantor sebelumnya di Cadence, terus akhirnya nyasar dikasih buat magang di Qualitative. Jadi agak kaget juga Qualitative itu apa sih? Kirain kan kayak nge-lab-nge-lab gitu, ternyata bukan. Kalau Qualitative itu sebenarnya riset yang dia nggak ngevalidasi, dia nggak kayak kuantitatif kan, kalau kuantitatif dia numerik, namanya aja kuantitatif gitu. Tapi dia nggak ngevalidasi, alias dia tuh cuma nyari ngegali why-nya, kenapa, kenapanya itu yang ditanya. Jadi beda kalau kuantitatif itu nyari validasi apa yang terjadi, kalau terus yang apa yang orang suka, berapa persen yang orang suka itu ditanya ke kuantitatif. Tapi kalau kenapa orang suka itu biasanya kita gali lewat kualitatif gitu. Nah Kantar itu menjalankan dua-duanya. Bahkan ada service lain gitu kalau Kantar juga ngasihnya. Karena Kantar ini kan lumayan gede lah ya. Cabang dari luar.
Iya betul-betul.
Iyalah. Perusahaan nah, kita kan, aja pakai Kantar loh.
Ini kan di awal dijelasin gitu ya. Kalau misalnya antara jurusan pekerjaan itu nggak relate gitu ya. Nah, kira-kira kok bisa sampai ke sana? Memang skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang market research biar orang-orang nih yang misalnya masih kuliah pengen jadi seorang market research tuh skillnya seperti apa yang dibutuhin Mas? Kira-kira?
Yang pasti dia harus orangnya penasaran ya. Namanya seorang researcher itu orang yang harus punya trait nggak bisa puas gitu. Jadi dia harus selalu penasaran, selalu ingin tahu, itu udah basic banget sebagai researcher. Ini sejujurnya kenapa gue berani bilang kayak jurusan yang gak nyambung, karena teman-teman sepantaran gue itu rata-rata anak-anak, maksudnya kolega-kolega di kantor itu rata-rata anak-anak psikologi, kalau gak manajemen atau gak ekonomi gitu. Kalau di kuantitatif itu banyak anak, ada beberapa anak-anak statistik juga di situ. Nah, gue sendiri waktu itu masuk sebagai anak jurusan kita itu ZAM agak bingung kan ya penempatannya, mau dibilang teknik industri pure bukan, mau dibilang tekniknya bukan ya, jadi general banget. Tapi waktu itu bisa masuk karena kita punya basic analisis sih, yang paling penting di riset itu menurut gue salah satunya itu adalah punya analytical thinking yang bagus gitu. Jadi kritis, kayak selalu bisa melihat pattern, kecenderungan, itu kan butuh analisis tuh. Itu yang gua rasa jadi core dari riset itu sendiri sih. Which is kalau misalnya jurusan apapun, itu kalau misalnya orang itu sendiri atau anak itu sendiri analytical thinking yang bagus gitu, jadi gak puas lah untuk menemukan jawaban, itu seharusnya sih bisa jadi seorang researcher, terutama market research ya.
Oke, poinnya adalah di analytical thinking ya Mam ya, berarti ya.
Oke, nah challenge terbesar sebagai seorang market research itu apa Mam?
Menurut gue ya, jadi karena gue bukan dari jurusan psikologi, bukan dari manajemen. Jadi ketika, meskipun gue ngambilnya sistem manajemen, cuma kan kayak Nizam tahu sendiri, sistem manajemen di istilahnya di TIN IPB itu nggak sedalam itu gitu. Itu kok kulit-kulitnya banget. Tapi tetes itu kepake sih, sejujurnya itu kepake sih. Jadi gue tuh harus belajar, harus bener-bener belajar. Bener-bener kayak hard reading lagi. Jadi gue sampai baca-baca buku anak psikologi, at least psikologi konsumer kayak gitu. Terus gue sampai langganan Harvard Business Review buat mengasah analytical thinking gue gitu. Jadi kayak biar gue bisa setara lah sama anak-anak manajemen, sama anak-anak ekonomi. Jadi gue harus selalu keep up dengan tren, dengan macam-macam kayak gitu. Itu menurut gue itu challenge.
Jadi memang untuk jadi seorang market research itu harus ini ya, harus banyak wawasan juga, harus update juga terkait dengan kondisi seperti apa, trennya lagi apa nih sekarang gitu Mas ya?
Iya benar-benar. Kan namanya market betul, research, betul, jadi betul. Pasar gitu, jadi harus update.
Betul-betul. Nah Mas, selama sekarang kan kita lagi dalam masa pandemik nih Mas. Nah, selama kita sedang dalam kondisi pandemi begini, gimana sebenarnya kerjanya Mas Imam sendiri sebagai seorang market research nih, karena kan mungkin yang dulunya penelitian apa namanya kualitatif itu kan ketemu orang gitu ya, interview, wawancara, menggali lebih dalam. Nah, sedangkan sekarang harus menjaga jarak. Nah, kira-kira perubahan apa yang terjadi di dalam pekerjaan gitu?
Gue sih ngelihatnya secara, tapi kurang tahu ya. Maksudnya kurang tahu sih kalau, tapi gue kurang tahu nih kalau update-nya sekarang gimana ya. Udah lama nggak ke Jakarta. Tapi hampir semua market research itu sekarang menyediakan jasa survei online. Ini tuh sebenarnya kasus, bukan kasus ya, kondisi kayak sekarang itu justru jadi pendorong market research agency atau agency-agency market research untuk update gitu, untuk melakukan inovasi. Dari dulu tuh sebenarnya market research itu udah punya yang namanya survei online, terus apa namanya, interaksi-interaksi yang secara online, online board kayak gitu, komunitas online. Tapi karena kita sangat tergantung sama face to face, jadi secara nggak langsung dari pihak klien sih, jadi dari pihak-pihak klien, dari pihak-pihak brand, yang pihak-pihak korporasi itu masih banyak yang menuntut face to face, karena mungkin lebih kredibel juga kan pasti ya, lebih gampang divalidasi, lebih gampang dicek kredibelnya. Jadi si alat-alat atau tools-tools online kita tuh jarang kepake. Nah sekarang dengan kondisi kayak gini, justru itu jadi sebuah kondisi di mana kita mau nggak mau harus pakai si interaksi-interaksi online ini. Jadinya sekarang semua interaksi itu kita pakai online gitu. Jadi semuanya dibikin virtual. Jadi FGD online, terus survei online, kayak gitu.
Oke. Seberapa efektif dengan survei online yang dilakukan selama pandemik ini? Dan bedanya dengan survei online atau research yang dilakukan oleh mahasiswa itu seperti apa?
Itu kita punya kontrol, bukan punya kontrol sih. Kita itu tahu kita mau dapat respondennya itu kayak gimana gitu. Ini gue kasih gambaran aja, kalau kayak misalnya kalau mahasiswa, kita kan kalau nyebar kuesioner online, itu kan nyebarnya nggak kekontrol kan. Kita nggak tahu itu populasinya itu sampai kemana aja gitu. Maksudnya sumber-sumber apa namanya yang jadi masuk data ke kita itu benar-benar orang yang kena link kita aja. Entah itu kena lewat temennya atau kena lewat broadcasting kita atau gimana. Nah, tapi kalau misalnya surveinya online kita, kalau gue kualitatif, itu kita tetap rekrutmennya itu kayak kemarin, kayak pas masih offline. Jadi kita benar-benar rekrut sesuai dengan kriteria yang kita bikin. Rekruter kita itu berusaha di lapangan berusaha mencari orang yang sesuai. Baru kita proses ke dalam survei. Begitu juga dengan kuantitatif. Kuantitatif lebih canggih lagi. Mereka udah punya yang namanya itu panel. Jadi rata-rata yang kuantitatif di market research itu udah punya panel tetap yang sudah mewakili populasi. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, ada istilahnya itu tracking ya. Tracking itu kayak survei yang berkelanjutan kayak per bulan, per minggu kayak gitu. Yang kayak sering gue sebar-sebar di grup WhatsApp angkatan jam. Nah, hasil-hasil kayak gitu tuh hasil-hasil dari panel. Jadi panel-panel itu udah di istilahnya okay, itu di maintain dari dulu, udah bertahun-tahun, dan itu di usahakan mencerminkan populasi. Jadi ketika kondisi kayak gini pun data tuh tetap masuk gitu.
Nah, menarik nih. Pertanyaan selanjutnya, tingkat kevalitan dari survei online yang dilakukan itu bagaimana, bro?
Kalau gue kualitatif ya orangnya. Jadi kalau karena kualitatif itu kita nggak menguji valid atau enggak. Karena valid atau enggak itu diujinya lewat kuantitatif. Maksudnya seberapa misalnya pernyataan kayak misalnya 30% orang di daerah X itu menyukai produk A. Nah itu cuma bisa diuji lewat kuantitatif. Kualitatif itu ngasih jawaban-jawaban kayak indikasi-indikasi kenapa mereka bisa suka. Jadi kalau soal menguji validitas itu lewat kuantitatif. Nah kalau kuantitatif itu bisa dibilang gue cukup yakin itu valid. Kenapa? Karena di setiap company market research itu biasanya ada statistician-nya, ada ahli statistiknya. Bahkan tim lapangan itu punya ahli statistik yang bisa memproyeksikan kayak berapa persen data yang harus diambil di satu daerah biar bisa memproyeksikan daerah tersebut gitu. Makanya kita selalu nggak mau terima tuh kalau misalnya ada klien yang cuma mau misalnya ya udah dikit aja gitu. Padahal itu nggak bisa, kita tuh punya standar minimum yang harus dipenuhi. Karena kalau misalnya di bawah itu nanti jadi errornya gede banget. Kan kalau statistik ada tuh errornya. Nah, itu dengan semakin memperbanyak sampel, itu kan secara nggak langsung kita memperkecil errornya. Gitu.
Yaps. Nah, kalau ini Imam kan udah berpengalaman nih di dunia market research. Nah, misal nih, ini study case, Mam, ya. Misal nih ya, ini kita
tapi gue belum master ya, gue baru 3 tahun.
Ke para audien atau sobat-sobat bicara podcast ya. Nah, 3 tahun itu kan kalau dihitung-hitung pasti jam kerja lu udah lebih dari 9.000, 10.000 kan. Itu udah mastering, bro. Nah, ini kita study case nih, Mam, study case. Misal nih Imam datang ke supermarket. Nah, anggap aja kita in case-nya FMCG ya, Mam ya. Nah, Imam sebagai seorang market research, ini tanpa buka laptop, tanpa buka data, cuma pakai insting seorang Imam yang punya pengalaman. Kira-kira apa yang Imam lakukan untuk
Jadi ini kalau misalnya kasusnya adalah gue masuk supermarket ya, misalnya.
Space-nya yang ada di rak itu seperti apa, Mam? Kalau misalnya cara
bisa banyak bagi hal orang awam dari lu masuk supermarket yang... itu sebenarnya bisa banyak hal informasi yang bisa lu dapetin gitu. Bahkan gue sejujurnya sejak kerja di market research, gue tuh jadi senang banget nongkrong di supermarket. Nongkrong tuh gak nongkrong sih, kayak gue cuma muter-muter supermarket tuh cuma buat ngeliatin produk-produknya gitu. Salah satunya itu adalah lu bisa aja berdiri di salah satu sudut, misalnya di hypermarket banyak tuh kan, jadi sebut merek, misalnya di hypermart, gitu kan ada biasanya di hypermarket ya, jadi di supermarket yang gede-gede gitu, itu kan biasanya ada sudut-sudut tempat jajan tuh, itu dengan duduk di situ sambil memperhatikan berapa orang yang pergi ke satu rak, itu kita jadi at least punya bayangan, trafiknya berapa, berapa lama orang spend time di rak, apakah mereka baca labelnya atau enggak, apakah si tulisan-tulisan iklan itu dibaca atau enggak, apakah si produk yang diambil itu di rak pertama, rak kedua, atau rak ketiga. Sesimpel itu bisa didapat hanya dengan berdiri selama beberapa jam di satu sudut supermarket gitu.
Kira-kira nih selama kerja udah banyak project yang dilakukan selama menjadi market research gitu.
Kalau di rata-rata ya, kalau rata-rata itu sebulan ngerjain 2-3 project atau malah 4, kalilah 3 ya, taruhlah 3 berarti selama sekitar 3 tahun, 3 kali taruhlah 3 kali 12 bulan berarti berapa tuh? 3 kali 12 36 project itu kira-kira ya, soalnya ada beberapa kali kita harus bantu project orang lain, dipinjem sama tim lain, itu bisa jadi kayak ya kalau mau diinget-inget udah nggak bisa inget lah udah berapa puluh project yang dikerjain.
Okay. Nah kalau boleh tahu nih, bagi gue kan yang apa namanya bukan bekerja di bidang market research gitu ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau melakukan sebuah project research, apa aja sih yang perlu dipersiapkan dari agar end to end-nya tuh dapat gitu, dari proses persiapan sampai selesai itu harus ngapain aja gitu.
Ini gue udah ngasih dari kualitatif ya, tapi kuantitatif kira-kira sama lah. Selalu riset itu selalu ada preparasinya gitu. Kalau gue sebagai agency tentu bikin proposal dulu, pitching dulu ke klien, yang menang siapa gitu. Ikut tender lah istilahnya. Terus setelah misalnya udah commission nih, udah jadi project kita, itu istilahnya itu ada yang namanya itu basicnya itu adalah project management. Salah satunya itu adalah setup. Setup itu banyak banget, bisa dari gue harus nyiapin istilahnya itu screener. Jadi buat ngerekrut orang, kalau ngerekrut orang untuk gue interview di kualitatif, itu gue harus ada kriterianya dong. Nah itu gue harus menerjemahkan tuh dari proposal jadi screener. Jadi kayak gue tuh pengennya itu responden yang kayak gimana. Oh ya sebelumnya itu mungkin gue harus bilang dulu ya, kalau di market research itu rata-rata researcher itu gak ngerekrut langsung si respondennya. Ada yang namanya tim lapangan. Nah jadinya itu gue tuh jadi kayak tengah gitu. Jadi gue harus komunikasi sama klien, sama gue harus komunikasi sama tim lapangan. Nah, jadi gue tuh harus selalu bikin dokumen-dokumen yang istilahnya memberikan tugas-tugas ke tim lapangan. Kayak tadi screener. Jadi mereka tim lapangan tuh harus ngerekrut orang yang kayak gimana. Misalnya harus laki-laki usia 20 sampai 30 tahun. Terus sosial ekonomi status upper 1, upper 2 sama middle 1, middle 2. Terus abis itu misalnya pengguna pengguna produk X atau produk Y atau produk kategori misalnya kategori sabun atau kategori minyak goreng berapa kali sebulan ya, itu kan harus di screening tuh, misalnya di filter dari populasi. Nah itu gue bikin dokumennya. Terus setelah itu kita ada yang namanya proses rekrutmen. Proses rekrutmen itu di rata-rata ya itu sekitar 2 minggu atau seminggu kalau lagi buru-buru. Kalau kalian lagi minta cepat biasanya seminggu juga jadi gitu. Tapi kalau lagi standarnya kita tuh biasanya 10 hari kerja atau sekitar 2 minggu itu kita rekrut. Terus habis itu selama proses rekrutmen, jadi tim lapangan ngerekrut, kita tim researcher itu menyiapkan persiapan lain kayak bikin ada yang istilahnya itu discussion guide atau kira-kira kayak guides apa yang harus ditanyakan ke responden. Itu bisa macam-macam. Kalau misalnya kita home visit atau berkunjung ke rumah, itu kita sampai bikin apa aja yang harus kita cek di rumah responden. Kalau misalnya kita observasi supermarket atau observasi pasar, ya itu kita harus bikin ke tuh kayak task-task atau tugas-tugas apa yang harus kita lakukan selama di pasar. Nah, terus nanti setelah rekrutmen udah selesai, persiapan udah selesai, kita bakal riset. Nah, risetnya itu bisa ada yang seminggu selesai, ada yang 2 minggu selesai. Cuma karena kualitatif itu sampelnya sedikit, nggak kayak kuantitatif, biasanya sih rata-rata 2 minggu udah selesai. Nanti itu metodenya macam-macam. Bisa interview, bisa FGD. Interview itu ada yang IDI, istilahnya in-depth interview, jadi 1 lawan 1. Terus ada yang 1 lawan 6, jadi 1 moderator, 6 responden. Ada yang home visit, itu berkunjung ke rumah responden. Ada yang accompany shopping atau menemani orang di pasar atau di toko gitu, belanja, itu ada. Terus ada juga yang bahkan kayak nguntitin responden setengah hari, itu ada. Dari pagi nih sampai sore tuh ada gitu, ngikutin responden. Nanti setelah itu baru, itu kan berarti proses pengumpulan data. Abis itu tuh ada proses, diproses datanya, dibikin jadi report gitu. Nah itu reporting sekitar ya 10 hari lah, 10 hari kerja itu standarnya ya. Tapi bisa lebih cepat atau bisa lebih lama, tergantung project juga, tergantung tingkat keribetan projectnya juga. Nah setelah itu baru ada istilahnya hasil akhir yang bakal dipresentasikan atau didiskusikan bareng si klien gitu.
Oke, nah ini Mam, apa pertanyaan terakhir nih dari kita. Ini kan apa, dengan segala macam pengalaman di dunia market research, dengan pengalaman yang istilahnya lebih dari 3 tahun, kalau boleh nih Mam, satu kalimat sederhana aja lah, terkait mungkin makna atau pelajaran berharga apa sih yang didapat dari kerjaan sebagai seorang market
akhirnya
research.
Akhirnya menemukan itu. Research atau gak harus market research sih, bisa jadi product research, bisa jadi research yang lain, itu jadi passion gue. Karena ternyata research itu bikin gue tuh jadi orang yang penasaran. Dan karena gue jadi orang yang penasaran, gue tuh jadi lebih berkembang. Jadinya researcher itu, jadi seorang researcher itu ternyata menyenangkan karena kita tuh selalu haus akan ilmu gitu. Selalu ingin tahu lebih banyak, selalu ingin ngasih yang lebih baik buat ya ujung-ujungnya bisa ngasih yang lebih baik lah ke orang di sekitar gitu. Entah itu ke perusahaan, entah itu ke klien, atau entah itu kemana aja. Tapi itu jadi apa istilahnya, jadi core dari gue sebagai researcher. Gitu sih.
Okay. Mas, Imam, gue ada ini nih, ada beberapa pertanyaan dari netizen. Kebetulan tadi sempat apa namanya tanya gitu ya, ada yang mau ditanyakan enggak. Nah ternyata ada yang nanya nih, Mas Imam, bisa enggak kira-kira kalau misalnya fresh graduate langsung jadi researcher di Kantar? Kalau bisa, cara lamarnya gimana? Nah pertanyaan fresh graduate banget nih.
Dari fresh graduate ya.
Kalau Kantar kayaknya tahun ini lagi di freeze rekrutmennya. Tapi biasanya Kantar itu sendiri, karena kita Kantar itu ada program namanya itu apa ya namanya ya, pokoknya kayak kita punya program dibilang MT bukan enggak, sekarang enggak bakal langsung jadi manager. Tapi itu kayak program di mana orang yang masuk itu jadi researcher zero bisa gitu. Itu Kantar ya. Tapi sejujurnya jalan paling cepat menurut gue, jalan paling mudah itu adalah dengan intern dulu, dengan magang dulu. Karena rata-rata sebagaimana agensi-agensi yang lain, market research agency kayak Kantar atau tempat gue sebelumnya namanya Cadence atau Nielsen atau Ipsos, itu punya istilahnya mereka pasti biasanya sih buka jabat, buka lowongan untuk intern magang. Gue kan startnya juga magang tuh 4 bulan, bukan yang cepat gitu, tapi 4 bulan gue magang gitu. Terus akhirnya baru ditawarin untuk naik jadi research eksekutif. Research eksekutif itu kayak tangga paling awal ketika lo masuk ke dunia research gitu.
I see. Jadi memang fresh graduate nih yang masih belum punya pengalaman, masih sangat terbuka peluangnya untuk jadi seorang researcher ya. Karena memang nanti akan ada dilatih dulu, mungkin dididik dulu gitu, sampai dia benar-benar sudah siap baru gitu ikut project-project gitu.
Betul. Bahkan gak pesan gue sih, bukan pesan ya, pesan gue adalah hampir sama market research itu bisa dibilang agak keras. Karena se-fresh graduate pun yang mas se zero apapun orang si anak magang ini atau mungkin si anak yang baru diangkat jadi research associate atau research executive ini, itu kan pasti akan langsung terjun ke project gitu. Kita di agency itu learning by doing soalnya.
Oh,
jadi
enggak
ada
siap,
yang
siap.
Belajar dulu sih, enggak ada kayak gitu, langsung diterjunin ke project.
Oke, siap. Nah, oke Mas, Imam, thank you banget nih udah bersedia sharing-sharing di Bicara Podcast. Semoga apa yang Mas Imam ceritakan bisa ngasih informasi dan inspirasi nih buat teman-teman mahasiswa ataupun buat pribadi saya pun selaku profesional yang udah kerja baru tahu ternyata oh profesi seorang market researcher tuh seperti ini gitu.
Karena jujur aja banyak yang nggak tahu sebenarnya gue ngapain sih kerjanya.
Iya benar-benar gue sendiri aja baru tahu.
Ternyata kerjanya sampai tadi ada yang seru banget ngikutin orang seharian dia ngapain aja gitu-gitu. Sebelumnya nggak kebayang tuh ada
metode penelitian yang kayak gitu.
Yes, thank you buat
thank you banyak Mas atas sharingnya.